და ბრუნდებით სტუდიაში, ჩემთან ერთად როგორც გვაკითხარით, გახლავთ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. დიდი მშვიდობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე თავად საუბარზე გადავიდოდეთ, მინდა მცირე კონტექსტი გავაცნობ სმენელს. ჩვენ ორი დღის წინ ყავდა ეთერში ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია მიმინოშვილი. მისი მოყვანის მიზეზი კი გახდა სწორედ ბატონი სიმონის და ბატონი ნოდარლადარიას მიერ გავრცელებული სტატია. გავრცელებული სტატია, ბატონი სიმონის დაწერილი სტატია, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელების მეშვეობით, ნოდრალადარია სტატია 24 საათში გამოქვეყნდა. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მეოთხე გამოცდა, რომელიც უნდა დაემატოს მისაღებ გამოცდებს, არის საერთო ეროვნულ გამოცდებს, არის ცუდი, არის არასწორი და აზიანებს საერთო ჯამში განათლების სისტემას საქართველოში. მე ასევე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს დისკუსია შეეხება არამხოლოდ და არა მარტო და არა იმდენად მეოთხე გამოცდას, რამდენადაც არის პრინციპული განსხვავება ხედვაში იმისა, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, თუ უცდები მითხარით, მაგრამ მეგონი ესე.
ხო, პრინციპში ხედვა ცდილდება იმას, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ხედვა, რომლიდანაც ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული, არ ითვალისწინებს თანამედროვე საგანმანათლებლო თეორიებს, იმ კვლევებს, რომლებიც ტარდება იმის შესახებ, თუ როგორ სწავლობენ ადამიანები, იწვევს თუ რა გამოცდების შემოღება სკოლების სტიმულირებას, თუ პირიქით, არ ითვალისწინებს საქართველოს რეალობას, ანუ ის რაც ხდებოდა, იმას რაც ხდებოდა ბოლო წლებში, თქვათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უშლიდა ხელს ეს განათლების მიღებას, გამოცდების დიდი რაოდენობა, ან ის ფორმატი, ან გამოცდების შინაარსი, რომელიც ასევე პრობლემატურია. და აქედან გამომდინარე არის მეოთხე სავალდებულო გამოცდის დამატება, არასწორი, რომ მეოთხე გამოცდა იყო და ადამიანების ნაწილი არათუ 3 გამოცდას და 4 გამოცდას, ამით 5-საც და 6-საც აბარებდა წინა წლებში.
მაშინ მე ვეცდები, რომ თქვა, გავიმეორო მოსაზრებები, რომელსაც ქალბატონი მაი ამბობდა ჩვენს ეთერში და რომელსაც თავად გავერთ, ეს ამბობდა, რომ მეოთხე გამოცდა გახდა სავალდებულო, იმიტომ რომ მანამდე მეოთხე გამოცდის არჩევითობა აყენებდა ერთგვარ არათანაბარ პირობებში სხვადასხვა უნივერსიტეტებს. კერძოდ, მან მოიყვანა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგალითი, რომ სადაც საინჟინრო ფაკულტეტზე არ ბარდებოდა ფიზიკა, უბრალოდ იყო 3 გამოცდა და მან ეს ახსნა იმით, რომ უნივერსიტეტებს ეშინოდა თუ გაურბოდნენ კონკურენციის. ყოველ შემთხვევაში მისი აზრით აჯობებდა, რომ ეს მეოთხე ყოფილიყო სავალდებულო ყველასთვის და მან ასევე თქვა, რომ თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებელი, ვისაც ის შეხვდა მომხრე იყო ამის, გამონაკლისი მხოლოდ ერთი იყო, თქვა და ეჭმაქს კი არანამდვილად თქვენს ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტს გულისხმობდა ამგვარი.
Თუ აქ რამოდენიმე მცდარი აზრი იყო, ერთი ის, რომ ეს არ არის ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც არ უნდა ის, რომ იყოს ვალდებული, რომ მიიღოს სტუდენტები 4 გამოცდის საფუძველზე. ეს ჩანს იმ გადაწყვეტილებებიდან, რომელსაც იღებდნენ ამ წლების განმავლობაში უნივერსიტეტები. ქალბატონი მაია აკრიტიკებდა ზოგადად უმაღლესების დაფინანსების სისტემას, რომელიც მისი აზრით იწვევს იმას, რომ ნაკლები მოთხოვნები აქვთ აბიტურიენტების მიმართ უნივერსიტეტებს, ვიდრე ეს უნდა ქონდეთ. ანუ ქალბატონი მაია ცდილობს, რომ ისაუბროს უნივერსიტეტების სახელით და თქვას ის, თუ რა ჭირდებათ უნივერსიტეტებს. ხრად შეხება იმას, რომ თქვათ მისი მაგალითი იყო ის, რომ სანჟინო ფაკულტეტზე აბარებდნენ 3 გამოცდით, არ აბარებდნენ მათემატიკას და აქ გამომდინარე ისინი ვერაფრით ვერ ისწავლიდნენ იმ პროგრამას, რასაც უნივერსიტეტი თავაზობდა. ქალბატონ მაიას არ აქვს ერთი მონაცემი, რომელიც იტყოდა, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ჩააბარეს საინჟინრო ფაკულტეტზე, სადაც მათემატიკა ჩააბარდა, უარესად იციან მათემატიკა, ვიდრე მაგალითად იმ ფაკულტეტზე, რომ ჩააბარეს ადამიანებმა, სადაც მათემატიკა ბარდებოდა. იგივე ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში შეგვიძლია შევადაროთ სხვა გამოცდების ქულები. მაგალითად, იგივე უნარებში არის მათემატიკური ნაწილი, შეგვიძლია ვნახოთ უნარების ნაწილში უფრო მაღალი აქვს თუ არა ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის ში რომ აბარებს იმ აბიტურიენტს, თუ აქვს ეს უფრო მაღალი იმ აბიტურიენტს, რომელიც აბარებდა, ну, მაგალითად, ვთქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
მაშინ მოდი სპეციალისტვის და ალბათ ყოველთვის უფრო ცხადი რო გახდეს, რა ზე ვლაპარაკობთ, ჯერ შეგახსენებთ სიმონ ჯანაშია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი, განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის ყოფილი დირექტორი, ანუ პირდაპირ არის ჩახეტული ამ საქმეში. ისეთ თქვენი ხედვა როგორია, როგორ უნდა დარდებოდეს გამოცდები განსხვავებით და რა არის დღეს მთავარი არასწორი, რა უნდა შეიცვალოს და რა უნდა დავტოვოთ ისე როგორც არის?
გამოცდების იმ სისტემაში, რომელიც აქამდე არსებობდა და რომელიც ასე ვთქვათ კიდე გააუარესებასე არის საუბარი, პრობლემატური იყო გამოცდების შინაარსი, ანუ შინაარსი ფორმატი და გამოცდების რაოდენობა. შენ არ შეგულისხმობ იმას, რომ ესე იგი თვითონ საგამოცდო პროგრამა იყო ასტენელის სკოლის პროგრამას და ეს კარგად იცოდნენ იმ ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამას ხმნიდნენ. მეორე ფორმატი არ ამოწმებს ცოდნას, ანუ მაგალითად გალატონ მაია რომ ამბობს, რომ მათემატიკა რომ ჩაებარებინათ ადამიანებს კეპეშ ჩაბარების დროს, მათ ეცოდინებოდათ მათემატიკა, ეს არ არის ეს, იმიტომ რომ ამ ტესტის ფორმატი არ იძლევა საშუალებას, რომ შევამოწმოთ თუ რა იციან ამ ადამიანებმა. ეს ამ ტესტის ფორმატი იძლევა იმის საშუალებას, რომ შევაჯიბროთ ადამიანები ერთმანეთს რაღაცის ცოდნის საფუძველს. მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ამისი, მაგალითად ჩარშან 28000 აბიტურიენტიდან 18-მა ჩააბარა ფიზიკა. თუ ის პრინციპი, რომელიც გამოსდას აბარებს მანიცის ფიზიკას სწორი, ამაშინ ეს ნიშნავს, რომ მათ ნორმალური ქულებიც უნდა ჰქონდათ. არადა ამ 18 ადამიანიდან არც ერთს არ ჰქონდა საშუალო ქულაზე მაღალი ქულა. მაგრამ ისინი ყველანი მოხვდნენ იმ ფაკულტეტზე, სადაც ფიზიკა ბარდებოდა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნათელი მაგალითი იმის, რომ ეს გამოსდა საერთო არ უზრუნველყოფს არანაირ ცოდნას, არამედ უბრალოდ უზრუნველყოფს შეჯიბრის სამართლიანობას. და მესამე, თავისთავად ეს ის რომ იყო სამი გამოცდა ზოგიერთ უნივერსიტეტში და ის რომ ადამიანები აბარებდნენ უფრო ფართო ცოდნით და შემდეგ იღებდნენ მეორე კურსზე სპეციალიზაციას, ეს არის თანამედროვე ტენდენცია, რომელსაც ხელს შეუშლის ის იმის დაბრუნება, რომ ადამიანები უნდა ჩააბარონ კონკრეტულ სპეციალობაზე კონკრეტული ცოდნით, ანუ გაცილებით უფრო ადრე აერჩიონ სპეციალობა, ვიდრე ეს შეიძლება მათთვის გასაგები იყოს.
ალტერნატივა რა გვაქვს, ბატონო სიმონ? ანუ ლაპარაკობ გლობალურად, არა მარტო სამდაოს გამოცდაზე, არამედ იმაზე, რომ არ იყოს თქვა შეჯიბრის მიხედვით მოკვდრა.
შეჯიბრი აუცილებლად უნდა იყოს და სამართლიანი შეჯიბრი უნდა იყოს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეჯიბრი არ იყოს ერთჯერადი, ანუ ეს არ იყოს ერთი დღე წელიწადში, როდესაც შენ ვიღაც შეჯიბრები, არამედ ეს იყოს ხანგრძლივი შეჯიბრის, ანუ შენ წარმატება იყოს დამოკიდებული ხანგრძლივი შეჯიბრის.
აი როგორ შეიძლება მოხდეს სკოლაში?
მაგალითად სკოლის ნიშნების გამოყენება შეიძლება, ოღონდ რა თქმა უნდა იმის გათვალისწინებით, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ამ სისტემის შემოღება. მაგალითად თუ ჩვენ ავიღებთ სისტემას, როდესაც მაგალითად ჩარიცხვა ისე მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით საფუძველზე, ხოლო თქვა დაფინანსების დროს გამოიყენება არა მხოლოდ ზოგადი უნარების ტესტი, არამედ სკოლის ნიშნებიც, და სკოლის ნიშნების წილი არის შეიძლება აქ იყოს ძალიან დაბალი, მაგალითად საერთო ქულის 10%, ხომ? ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოგვაქვს სკოლის ნიშნების მნიშვნელობა, ანუ მნიშვნელოვანი ხდება სკოლაში მაგალითად ისეთი საგნის შესწავლაც კი, როგორც არის მუსიკა. ხომ, წინააღმდეგ შემთხვევაში რატომ ვისწავლო მე მუსიკა? ან თუ აბარებ უმაღლესში ჩაბარების დროს მათემატიკას, რატომ ვისწავლო ბიოლოგია სკოლაში საერთოდ? ხომ, და ამ შემთხვევაში სკოლის ნიშნებს უკვე აქვს მნიშვნელობა შენი დაფინანსების მიღებისთვის და ეს აღარ იქნება ის სისტემა, როდესაც ერთხელ თუ გამოცდაზე რაღაც შეგეშალა, მთელი წელი უნდა დაიცადო იმისთვის, რომ კონდეს კიდევ შანსი კონკურსში მიიღო.
თუმცა ამ დროს რას უშვებით საფრთხეს, რომელიც ბუნებრივად მოყვება იმას, როდესაც სკოლის ნიშანს მეტი წონა აქვს საბოლოო ჯამში, იმაზე მოხდება თუ არა სტუდენტი აბიტურიენტი, გახდება თუ არა აბიტურიენტი სტუდენტი. ანუ პირველ რიგში ეს არის ალბათ კორუფციის საფრთხე, იმიტომ რომ ძალიან გაცილებით უფრო რთულია გააკონტროლო ამდენი ბევრი მასწავლებელი, როგორც თბილისის რეგიონებში. ამას რას უშვებით?
გეთახმებით. სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ მეტი ზონა კი არ უნდა ქონდეს, ნაკლები ზონა უნდა ქონდეს. ანუ ეს უნდა იყოს.
მეტი ზონა ვიდრე დღეს აქვს ეს უგულისხმო და არა დაფინანსება.
ანუ პირველი ამისი, თქვათ, მართვის ესე იგი შესაძლებლობას იძლევა ის, რომ ესე იგი 3 წლის განმავლობაში მიღებული ყველა საგნის ნიშანი უნდა იყოს და არა მხოლოდ მე-12 კლასი და არა მხოლოდ ერთი საგნის და არა მხოლოდ იმ საგნის, რომელსაც აბარებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი საგანი უნდა იცოდე კარგად იმისთვის, რომ ამ ქულას ქონდეს რაიმე მნიშვნელობა. მეორე არის ის, რომ სახელმწიფო უნდა ამოქმედოს ხარისხის უზრუნველყოფის ის მექანიზმი, რომელიც 2005 წელს შევიდა ზოგად განათლების კანონში, რაც ქვია სკოლების აკრედიტაცია. ანუ ეს არის ის მექანიზმი, რომლითაც სახელმწიფო ერთი მხრივ ეხმარება სკოლებს იმაში, რომ თქვა სწორად დაწერონ ნიშნები, ასწავლოს ეს სისტემა, მეორე მხრივ შეამოწმოს ეს სკოლები, რამდენად ასრულებენ ესენი თავიანთ ვალდებულებებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ ამოქმედებულა. ამის გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი, რაც უფრო მეტი კრიტერიუმია შემოღებული და რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული ამ კონკრეტული აბიტურიენტის შეფასებაში, ან მის წარმატებაში, მით უფრო რთული ხდება კორუფცია. და მესამე კიდევ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თუ დაფინანსების მიღებისთვის შემოდის სკოლის ნიშანი, მაშინ უაზრო ხდება, რატომ გადავიხადო ფული იმაში, რომ მივიღო ფული. თუ შემინეს პირდაპირ გადავიხადოთ, ან დრომ გავიხსენოთ, რა ხდებოდა თქვა 5 წლის წინ, ადამიანები ფულს იხდიდნენ მოხვედრაში, უნივერსიტეტში, მაგრამ ძალიან იშვიათი იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანები იხდიდნენ ფულს იმაში, რომ სწავლაში შემდეგ ფული არ გადაიხადოთ. ანუ ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე ჩაწყობა იყო იმისთვის, რომ ფული არ გადაიხადოთ, მაგრამ ფულს არ აძლევდნენ ამისთვის, რომ ფული არ გადაიხადოთ. ანუ ეს სისტემა ამ შემთხვევაში არ მუშაობს.
გასაგებია, მსმელ შეახსენებ ტელეფონის ნომერს 988327, შეახსენებ ასევე სიმონ ჯანაშე, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რატომ ხდება, საიდან მოდის ეს განსხვავება თქვენ შორის? მე როდესაც ვკითხულობდი ბატონ ნოდალარიას სტატიას, რამდენჯერ მე ქონდა მას პრინციპში პირდაპირი მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მეოთხე გამოცდის დამატება შეიძლება იყოს კორუფციასთან დაკავშირებული, ანუ მას ეწერა იმას, რომ გამსწორებლებს აქვს თავისი ინტერესები და ეს ინტერესია, რომ მათ მეტი კონდეთ გასასწორებელი, და ასევე ის გამოთქვამდა საფრთხეს, რომ შეიძლება ძველ დროსთან მოსაყვანი არ იყოს, თუმცა თვალსაც უნდა ავიმშვიდებთ აქეთკენ მიდის საქმე. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამას, რომ დღეს რამე სახით არსებობს კორუფცია ეროვნული გამოცდების დროს, ან რამდენად ეთანხმებით იმას, რომ მართლაც და პირდაპირ არის საფრთხე კორუფციასთან დაკავშირებული მეოთხე გამოცდები?
კორუფცია თავისთავად განათლების სპეციალისტების მიერ კორუფციის ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად მიჩნეულია რეპეტიტორობა. რეპეტიტორობა არის კორუფციული ასეთ პროცესი, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა არ აქვს არავის არაფერზე. ანუ რეპეტიტორი საერთ პასუხს არ აგებს საზოგადოების წინაშე, აგებს მხოლოდ მისი კლიენტის წინაშე. ის არიხდის გადასახადებს, ის ქმნის სისტემას, რომელიც მიზანმიმართულად ეწევა სკოლის დისკრედიტაციას, სხვა შორის გამოცდების ცენტრიც ბოლო დროს ამას აკეთებს იმისთვის, რომ დაასაბუთოს, თუ რატო იქნება კარგი გამოცდა. ანუ ისინი ამბობენ, რომ სკოლა ცუდია, ეროვნული სასწავლო გეგმა ცუდია, სახელმწიფო ცუდია, მასწავლებელი ცუდია, და გამოცდა რატომ უნდა იყოს ცუდია ასეთ პირობებში, როდესაც ეს მაინც აიძულებს ადამიანს, რომ რაღაც გააკეთოს. Ну ეს თავისთავად ასე ვთქვათ, ამყარებს იმ არგუმენტს, რაზეც ბატონი ნოდარი საუბრობდა, რომ არიან ადამიანები, ვინც დაინტერესებულები არიან, რომ იმოქმედონ სისტემის წინააღმდეგ ისე, რომ პასუხისგებლობები მათ არ ქონდეს. ეს არის ჩემი აზრით დაბრუნება წარსულში, როდესაც არის ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ხელს უწყობს სახელმწიფო იმაში, რომ ეს პასუხისგებლობების გარეშე ადამიანების ხარჯზე, ანუ მათ ასე ვთქვათ, დაუწესონ არაფორმალური სოციალური გადასახადები, რაც არის სინამდვილეში რეპეტიტორების გაზრდა. ამ შემთხვევაშიც მეოთხე გამოცდას რო დავაწესებ, ჩვენ რეალურად უწესებთ ადამიანებს არაფორმალურ გადასახადს.
რამდენად ჭირდება ადამიანს აბიტურიენტს რეპეტიტორი, როდესაც ის ამ თქვათ მეოთხე, მესამე, მეორე გამოცდაზე გადის რეალურად? ანუ თავიდან იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნარჩვევებზე იყო ძირითადად, რომ რეპეტიტორი აქ მაინდა-მაინც არ ხშველის, უფრო შეიძლება არ მოემზადო და ისე ჩააბარო. პრინციპში ყველა ამას ამბობდა, ვინც იყო განათლების სისტემაში ჩართული. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მაინც არიან რეპეტიტორები, იმიტომ რომ რატო არის ეს მზად არ არიან თვითონ, არ ვიცი, ოჯახები თუ მოსწავლეები თუ მათი მშობლები, რომ შეიძლება ისე წავიდნენ და ჩააბარონ, თუ მართლა შეიძლება ამისთვის მომზადება და თქვათ რეპეტიტორთან, ვინც დადის, ის უფრო წინ არის, უფრო ადვილად შეუძლია ჩააბაროს ეს ტესტები და ვიღაცა სხვას?
ზოგადად ყოველთვის გჭირდება მომზადება დამატებით, როდესაც არის ძალიან მაღალი კონკურსი. ანუ შეიძლება მე ვსწავლობდი ძალიან კარგ სკოლაში და ყავდეს კონკურენტი, რომელიც ასევე ძალიან კარგ სკოლაში სწავლობს, და მე არ ვიცი გავიმარჯვო თუ არა ამ კონკურსში. შესაბამისად, უფრო რაც შეიძლება მეტად მომემზადო. რაც შეიძლება იმას, შეიძლება თუ არა ზოგადი უნარების ტესტისთვის მომზადება, შეიძლება იმისთვის მომზადება, მაგრამ გამოჯობესება იქნება მინიმალური. ანუ შეიძლება 10-15%-ამდე. თუ ეს ტესტი არის სწორად შედგენილი, ანუ ამის კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა, თქო ის ადამიანები როგორ აბარებენ, ანუ ესეთი ექსპერიმენტი არ ჩატარებულა, რომ გვენახა როგორ აბარებენ ადამიანები მომზადების წინ და მომზადების შემდეგ იგივე ტესტს. თორე წესი თუ კარგად არის ეს ტესტი შედგენილი, და მე ფიქრობ, რომ ეს ტესტი, რომელიც ჩვენთან არის, ზოგადი უნარების კარგად არის შედგენილი, პრინციპში არ უნდა საჭიროებდეს არანაირ ვარჯიში არის მხოლოდ ტექნოლოგიაში. მაგალითად, როგორ გამორიცხო არასწორი პასუხები იმისთვის, რომ მეტი შანსი გქონდეს, რომ გაარტყას სწორ პასუხს. ამაში შეიძლება ივარჯიში, მაგრამ უნარებს ვერ განივითარებ არანაირ რეპეტიტორთან. რაც შეეხება იმას, სხვა საგნებში არის თუ არა საჭირო რეპეტიტორობა, რა თქმა უნდა საჭიროა, როდესაც თქვათ სკოლის მიზნები არის ერთი და გამოცდები ამოწმებს აბსოლუტურად სხვა რაღაცას, ან ამოწმებს მხოლოდ იმის ნაწილს, ან ამოწმებს ისე, რომ შეუძლებელია შენ ბოლო წელს თქვათ რა დაждდე და იმ მოცულობის რაღაცები გამიმეორო, მაშინ რა თქმა უნდა გჭირდება რეპეტიტორი. მაგალითად გეტყვით ქართული ენისა და ლიტერატურის მაგალითი, თქვენ ცახსენეთ წინა გადაცემაში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მაგალითი. მაგალითად, გამოცდების პროგრამაში არის შეტანილი ისეთი ნაწარმოებები, რომლის სწავლასაც არავინ არ თხოვს. მოსწავლეს საერთოდ 12 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, მოსწავლე
ბოდიში რომელია ეს?
აი, მაგალითისთვის, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში წერია, რომ შენ უნდა იცოდე მაგალითად ოთარ ჭილაძის შემოქმედება. სახელმწიფოებში შემდეგ ავტორებმა შეიტანეს თქვათ მისი რომანები, ხოლო გამოცდებზე თხოვენ მის ლექსებს. ანუ ეს არის განსხვავება, ხო? ანუ რატომ წავიკითხო ოთარჭილაძის რომანები თუ გამოცდებზე თხოვენ ლექსებს? შესაბამისად, მიდიო რეპეტიტორთან, ანუ მასალებს ეუბნები რომ უკაცრავად, მაგრამ რომანებისთვის რო არ რჩება, იმიტომ რომ უნდა ვისწავლო ოთარჭილაძის ლექსები. ცალკე საკითხია ის, რომ გამოცდების პროგრამაში წერია, რომ ლექსები უნდა იცოდე, მაგრამ არავინ არ გთხოვს. ამას ეს ცალკე კითხვა ჩდება, საერთოდ რა ისთვის წერია ეს პროგრამაში და თუ ვთქვათ ამითი რეპეტიტორობას უწყობთ ხელს, მაშინ იქნებ შევცვალოთ ხომ ეს და დავაახლოვოთ. ანუ ვთქვათ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩააბაროს გამოცდებზე ის პროგრამა, რომელიც მას მოეთხოვება ეროვნული სასწავლო გეგმით, რაც მარტივია, მაგრამ რასაც არ აკეთებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, აგერ უკვე მეორე წელი.
და ბოლოს კითხავ თქვენ, ასევე მაინტერესებს, როგორ იქნებოდა თქვენი აზრით, პირველში ამ სისტემაში როგორ გააკეთებდით თქვენ მისაღებ გამოცდა? ერთი გამოცდა იქნებოდა უნარჩვევების და დანარჩენი ესეთია თქვენ დამოკიდებულება?
სამწუხაროდ, ეხლა პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ იყოს ორი გამოცდა, ორი სავალდებულო გამოცდა,
უნარჩვევები
და ქართული ენა და ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ მოტივაცია არ უნდა დაუკარგოთ იმ ადამიანებს, ვინც წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოცდა რომ არ იყოს არისწავლი და მაგრამ ჩემი აზრით უნდა შეიცვალოს ფორმატი გამოცდების და ეს შეიძლება იყოს არის ორი ტიპის გამოცდა, არის სასელექციო და არის სასერტიფიკაციო. ანუ თქვათ, ერთი არის იმაზე, ერთი სირთულე ეყრდნობა იმას, თუ როგორი თაობა მოდის, ან დღევანდელი გამოცდები ესეთია, თუ მაგალითად 100 უვიცი აბარებს 100 ადგილს, ის ასევე უვიცი მოხდება, მიუხედავად იმისა, რამდენი მათემატიკა იცის. მაგრამ თუ ჩვენ შემოვიდანთ ასევე სასერტიფიკაციო გამოცდას, როგორც მაგალითად არის დღეს სახელმწიფო დარგში, როდესაც თქვათ შენ აბარებ კონსერვატორიაში, იქ არ არის საკმარისი, რომ ვიღაც საჯობო იქ უნდა იცოდე კონკრეტული რაღაცები. ასევე როგორც თქვათ, როცა აბარებ სამხატვრო აკადემიაში, შენ უნდა იცოდე ხატვა და შენ უნდა იცოდე თქვა კომპოზიცია და ასე შემდეგ. არავინ არ ამბობს, რომ ვინც უკეთესად იცის ხატვა, ის ჩააბარებს. ზუსტად იგივე პრინციპი შეიძლება შემოვიდეს სხვა საგნებშიც. მაგალითად, იმავე საბუნებისმეტყველო საგნებში იყოს სასერტიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ამცირებს რეპეტიტორობას, იმიტომ რომ მე წინასწარ ვიცი, მაქვს თუ არა საკმარისი კომპეტენციები იმისთვის, რომ უმაღლესში ჩავაბარო. და ეს ამ კომპეტენციებს თუ მაძლევს კარგი სკოლა, და საქართველოში არის ბევრი კარგი სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში არის პრობლემები, საქართველოში გვაქვს სკოლები, რომლებიც საკუთარი შედეგების მიხედვით ჯობნიან ბევრი ევროპული ქვეყნის საშუალო შედეგებს, იგივე ამ საერთაშორისო
შეფასებაში. რომელი მაჩვენებლებით?
მაგალითად, იგივე წერა კითხვაში, რაოდენობრივ აზროვნებაში, სამეცნიერო აზროვნებაში და სხვა. ეს არის საერთაშორისო შეფასებების, იგივე გამოცდების ცენტრის მიერ ჩატარებული მონაცემების, ესე იგი კვლევის შედეგად, ეს ჩანს, რომ მაგალითად ქვემო ქართლში არის ბევრი ისეთი სკოლა, მაგალითად რუსთავში არის ისეთი კარგი სკოლები, როგორც ვთქვათ, რომელიც აჩვენებს იმაზე მაღალ შედეგს, ვიდრე აჩვენებს ამას მაგალითად ბელგიის სკოლები. მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით ახლა ამ სკოლებს, რომ იმიტომ რომ არის უარესი სკოლები, მოდი ჩვენ შემოვიღებთ გამოცდას, თქვენც დაანებეთ თავი კარგასწავლებას, მაგრამ მოამზადეთ თქვენი მოსწავლეები ამ ცუდი გამოცდისთვის. ახლა რა მნიშვნელოვანია, კითხვა დავსვათ, რას გამოიწვევს მეოთხე გამოცდის შემოტანა, ხო? ანუ რა, თუ საუბრობთ გაუარესებაზე, რა მხრივ იქნება გაუარესება? ერთი ეს იქნება ის, რომ ესე იგი კიდევ უფრო გაამძაფრებს სოციალურ უსამართლობას, რაც თვითონ პრის მოსაგვარებლათაც თვითონ შემოაქტიეს გამოცდა, რომ ყველა თანაბარ პირობებში იყოს. ანუ ადამიანებს მოუწევთ შემდეგ წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიონით უფრო მეტის გადახდა, 10 მილიონი ლარით უფრო მეტის გადახდა, ვიდრე ამას გადაიხდიდნენ წლევანდელ
სიტუაციაში.
ჩემი დათვლით, ეს არის როგორც პირდაპირ ბიუჯეტის და სახელმწიფო ბიუჯეტის და ისე ოფიციალური გადასახადი, რომელიც უნდა გადაიხადოს ყველა აბიტურიენტმა იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს გამოცდაზე. და ასევე ეს არის, თუ დავითვლით იმას, თუ რამდენი ადამიანი ემზადება რეპეტიტორთან და რა ღირს საშუალოდ რეპეტიტორებთან მომზადება, ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მოგრძალებული შეფასება. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ მოსწავლეებს კიდევ უფრო ნაკლები мотиваცია ექნებათ, რომ სკოლაში იარონ, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტად იზრდება მათი რეპეტიტორებთან სიარულის დრო და შესაბამის მომზადება, შესაბამისად სკოლა კიდევ უფრო დაკარგავს იმ ფუნქციას, რაც მას აქვს. მესამე არის ის, რომ თავისთავად ის ტენდენცია, რომ განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე სხვა სისტემებს ამ რეფორმაში უპასუხისმგებლოდ აკრიტიკებს და საუბრობს იმაზე, რა ცუდია სკოლა, რა ცუდია მასწავლებელი, რა ცუდია სახელმწიფო ანალა, რა ცუდია სასწავლო გეგმა, თავისთავად შექმნის სიტუაციას, როდესაც ადამიანებს კიდევ უფრო ნაკლები რწმენა ექნებათ იმისი, რომ სკოლაში უნდა იარონ, რომ სკოლაში რაღაც კეთდება, რომ ეს სახელმწიფო წარმატებულია. და ჩემი აზრით, ეს გამოიწვევს იმასაც, რომ ისევ უნივერსიტეტებში ისევ დაბრუნდება ტენდენცია, როდესაც არაფართო განათლებას აძლევს უნივერსიტეტი, არამედ აძლევს ძალიან ვიწრო, ესე შუა საუკუნეების ტიპის განათლებას.
მაგრამ რა ვიყოთ იმას, ქალბატონ მე ამბობდა, რომ ამ მეოთხე გამოცდას ისედაც ნახევარზე მეტი აბარებდა სტუდენტების, მან 52% ახსენა. ანუ აქ გამოდის, რომ ქალბატონმა
მაია შაშანწინდელი მონაცემებით სარგებლობს. წლევანდელი მონაცემი არის არა 52%, არამედ 55%. 28,000 აბიტურიენტიდან მხოლოდ 13,000-მა ჩააბარა მეორე გამოცდა.
ძალიან დიდი მადლობა. სიმონ ჯანაშია, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ასევე განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის ყოფილი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით მეოთხე გამოცდაზე.